بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أقسم بيوم القيامة.
Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu al-qiyama, la uqsimu sinza butalaira biyawmi al-qiyama, lunaku lwa kiyama.
Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama.
Wala uqsimu sinza butalaira bin nafsi al-lawwama, omwoyo ogwo ogukola ekibi ne guwulira nga gwenenya muli nti nakoze kyaki.
Ayahsabu al-insanu an lan najma'a 'idama.
Ayahsabu al-insanu omuntu alowooza. Alla najma'a 'idamah, nti tetulisobola kukunganya magumba ge kumuzzaawo.
Bala qadirina ala an nusawwiya banana.
Bala weewaawo akitwale nga ye bw'alabye, naye ffe tumutegeeza qadirina, tulina obusobozi. Ala an nusawwiya banana, okubeera nti tusobola okutereeza ennwe z'engalo ze mu bifo byazo, kazibeere nga joint ntono nnyo, naye ffe tukisobola nga wafa dda. Bal wabula omuntu ekimuleetera okuwakanya akhira, ayagala yuridu linsanu liyafujura amama, ayagala asigale ng'ayonoona ebiseera bye eby'omu maaso byakyasigazzaawo ku nsi, kubanga bw'onoomugamba okukkiriza akhira ajja kutyaleko kwonoona. Naye bw'anaagigaana nti teriiyo, omwoyo gwe gujja sitaani ejja kumugamba nti ate otayaki asigale ng'agenda ayonoona.
Yas'alu
wulira bw'abuuza, ayyaana yawmu lqiyama, ekiyama kyaddi.
Fa'idha
bariqa albasar, mugambe nti amaaso bwe galibeera gakukunuseeyo mu kiwanga. Wakhasafa alqamaru, enjuba neggibwawo, omwezi ne gujjibwawo ekitangaala kyagwo.
Wajumia
ashamsu walqamar, ne babeera nga bagasse enjuba n'omwezi ne bivaawo nga tebikyayaka.
Yaqulu
al-insanu yawmaidhin, olunaku olw'omuntu agenda kwogera aina al-mafar, obuddukiro buli ludda wa. Amakulu nti bw'oliraba embeera eyo ng'omuntu amaaso ge tegakyali mu kiwanga gakukunadde, omwezi bagugasse n'enjuba tewakyali kitangaala kyabyo, omuntu alinoonya waddukira ng'anoonya obubudamu.
Kalla la wazar,
bamugambe kalla neddala wazar, tewali buddukiro. Ila rabbika eri Katonda wo yawmaidhin almustaqar, ku lunaku lwe wagenda okubeera okukkalira. Obutebenkero tugenda kutebenkera wa Allah, kutematema kukkakkana nga wa Allah gye tusibidde. Buli omu bamutegeeze wa waagwa.
Yunabba'u al-insanu yawmaidhin bima qaddama wa akhkhar.
Yunabba'u al-insanu, omuntu ng'amaze okutuuka mu maaso ga Allah alinnyonnyolwa, yawmaidhin, olunaku olwo, bima qaddama wa akhkhara, ebyo bye yasobola okukola n'ebyo, wa akhkhara, ebyajja bimugoberera ng'amaze okufa. Nga mu Yasini bw'agamba, sanaktubu ma qaddamu wa atharahum, tujja kubawandiikako bye mwakola n'ebyo bye mwali ensonga okubeerawo kwabyo yadde mmwe mwali mwavaawo dda. Nga sadakatul jariyazo zisigala zikugoberera wadde oliba nga wafa dda. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba, tugenda kuwandiikako tukunnyonnyole bima qaddama, ggwe kennyini bye wakola ng'okyaliwo, wa akhkhara, n'ebyo ebyasigala emabegawo, nga ggwe wali ensonga mu kubeerawo kwabyo, tubikunnyonnyole. Tegwe wazimba ebbaala eno, empeera zaayo ziizo. Gwe wazimba omuzikiti guno, essomero lino, oluzzi luno, biibyo nabyo bikuwerekedde. Fairo, fairo A ne fairo B. Bali linsanu ala nafsihi basira, mazima ddala buli muntu yenna ku mwoyo gwe agulaba bulungi era amanyi bye gukola. Omuntu yenna nga tonnaba kumuvunaana, omwoyo gwe guba gwamulazze dda nti oli mukyamu. Singa wano ku lulimi weegaana nti sabbye, omwoyo gwe gusobola okukubuulira bulungi nti ku ssaawa munaana tewabadde mu nnyumba, gwe gukubuulira amazima. Walau alqa ma'adhira, newankubadde ng'omuntu alireetawo ebirago okwetonda, naye omwoyo gwe yamanyidde ddala ekituufu ekiguliko. Allah yakola omwoyo guno nga mutukuvu, tegusobola kukubuulira kitali kituufu, okwawukanako n'omubiri, gwo gwakolebwa mu ttaka era ebyagwo byebyo. Naye omwoyo ngeri gye gwaleetebwa obuleetebwa, ate bwe oguba guvaamu era baguzzaayo buzza, nga bwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mwoyo baguzzaayo, omubiri ne baguziika mu ttaka, omwoyo ne baguzzaayo gye gwava, gwo gwava mu kifo kitukuvu era mutukuvu. Teguyinza butakubuulira mazima. Y'ensonga lwaki singa kyonna ekiba kibaddewo kibaddewo, ne bwe weegaana gw'ogusigala gukulumiriza. Jiwegaana naye ekituufu okimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyengera kye yakituwa, ky'osobola okubuuza omwoyo gwo, gwe kennyini awo w'otudde n'okubuuza nti ndi musiraamu aliyingira ejjana, gusobola okugamba nti tojja kuyingira ejjana olw'okubeera nti eka ewammwe eriyo essabo. Era olwo olumanyi, oba mu kitanda kyo mulimu abalungu, okimanyi ku mwoyo gwo, gwe gubuuze gujja kkubuulira. Walau alqa ma'aziira, newankubadde omuntu aliteekawo okwetonda okw'ebika eby'enjawulo, Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti yadde oliteekawo okwetonda naye omanyi ki kyewakola. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga eyo ajivako agamba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi,
la tuharrik bihi lisanaka qur'an, tonyenya nayo lulimi lwonga abaji kusomesa, litajala bihi, ngo yagalo ojipa kiro ojikwate mangu. Kuba nabiy sallallahu alaihi wasallam jibril byajja ngo kumusomesa nga awulira ajagala nnyo qur'an, naye nabiranga yagala okuddamu nga jibril bwasoma. Ne bamugamba nti ffe tugenda kugirikoodinga ku memoreyo, ebyolulimi gwe sirika busirisi. Inna alaina jam'ahu, okugikunganya ku mulimu gwaffe wa Qur'ana, n'okugikuyigiriza okugisoma. Faidha qara'nahu, bwe tuba tugisomye nga Jibuli lw'owulira agisoma. Fattabi' Qur'anahu, gwe genda ng'omugoberera mu nsoma ye nga osirise. Summa oluvannyuma bw'onooma ogitegeera ng'ogikutte bulungi, inna alaina bayanahu, okunnyonnyola bye tubadde tuluubirira mu buli nsonga mulimu gwaffe. Kalla, mazima ddala abantu abo, bal tuhibbuuna, Allah agamba ekibagaana okukkiriza Qur'aani eno, tuhibbuuna al aajila, mwagala nnyo obulamu bwa kiyita mu luggya buno obw'obwangu.
وتذرون
الآخرة نمر مكرر رب رم بليو بآخرة أنك برم 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 بيرد
وجوه يومئذ ناظرة
جوه النائم الجكرين تفاس الزابة فبام يومئذ كرنا كرنا ناظرة زيجينا كبير أنك السنو
إلى ربها ناظرة
إلى ربها ناظرة غير كتون دوازو جزتنو للدفاسزو ziraba Allah wazo nga ziri kaka mwenyu mwenye sanyu.
Wa
wujuhun gatiri yufese ndala ya umaidhin, kurunakuru zitafa yukole za akhira nga zizikole ya unugurambu achi itamurujia basura, mzigenda kubanga zikavye nga zisibye mitafu.
Tadhunnu
an yufala biha faqira, nga ziro uweleza ddala obanga zikakasa, ayufala biha, nti kigenda okuzikolebwa, faqiran, kigenda kubendula n'enkizi, nga zikakasiza ddala nti kuluni namuseetuuse ku nnyoge.
Kalla idha balagati ttaraqiya,
la nidda idha balagati ttaraqiya, mazima ddala singa omwoyo gw'omuntu guli bagutuuse mu masaabiro oba mu magumba gano ag'omubulago.
Qila man raaqu,
waqiila, abantu bajja kugamba abakuliika ebbali abakujjanjaba, man raaqiya, ani asobola okuvumula ono omulwadde waffe agenda. Wadhanna, n'omulwadde yennyini atuuka okukakasa ng'awulira abantu be balaajana mu ddiiro, annahu lfiraaku, mazima olwaleero nteeka okwawukana n'ab'enganda okusinziira ku mpulira gye mpuliramu. Waltaffati ssaaqu bissaaqi, entumbwe nedda ku ntumbwe ng'egisiibula. Ila rabbika yawmaidhin almasaq, naye ngeri Katonda w'olwaleero gye bakutwala yogayoga ewali ekiwumulo. Osooka ogenda olaba onnyonnyole weeyisa otya ku dduniya, wali mu baakola obulungi lipoota yeegamba ki, wali mu baakola obubi lipoota yeekutwala wa. Fala saddaqa, musajja oyo abadde tali mu bakakasa lunaku lwa akhira. Wala salla, abadde tali mu basaala.
Walakin
naye kazzaba watawalla, abadde mu bantu abalimbisa amateeka ga Allah n'abeeranga agakuba amabega. Ebintu bino byonna abadde abirimbisa, abadde tabeeranga asaala, abadde tafaayo kukakasa bintu bino. Allah subhanahu wa ta'ala agamba,
thumma
dhahaba ila ahlihi, abadde ng'agenda eri abantu be. Omusajja oyo alimbisa, amala okulimbisa Qur'ani, amala okulimbisa abawalimu be bamusomera, n'agenda eri abantu be
yatamappa ng'agenda yenna, yeegaziyagaziya, yeekandagga, ng'agenda yenna azimba, ng'alaga nti bye badde bamusomesa, bye badde tebisaana kugambwa muntu afaanana nga ye. Bamugamba awula laka fa awula, okuzikiriza kye kikusingirako kuno ku nsi, fa awula era kye kisinga obulungi gy'oli okubeera nti Allah akuzikiriza. Summa oluvannyuma nga ofudde ku nsi, awula laka okuzikiriza kwe kukusingirako obulungi, fa awula era okuzikiriza kye kisinga obulungi gy'oli, gw'atafaayo kubeera ng'owuliriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi, ekikusingirako kubeera nti Allah akuzikiriza n'obusungu bwe, ate ne ku akhira obeere ng'ekikusingirako obulungi kuzikirira, kubanga ggwe weeyisiriza ddala ng'ensolo kuno ku nsi ng'olowooza nti tobeereko mateeka gakufuga. Eno ensi kwe tuli efaanagana n'ennyumba, buli nannyini nnyumba abeera n'amateeka ge, bw'akugamba kino kikole bw'otyo oteekwa kikola. Wano tuli bagenyi, enju gye tuliko si yaffe, naye nannyini nnyumba alina amateeka g'ayagala tugoberere n'enneeyisa gye tulina okweyisizaamu mu nju ye. Naye ggwe bwe weeyisanga bw'olabye, kiba kitegeeza oba osaana kugobera ddala wakaawo, oba osaana kuvaawo mu ngeri ey'obusungu obw'ekika ekya waggulu. N'omuntu yenna eyeeyisiza obubi ku dduniya kuno, ekimusingirako obulungi kubeera nti omusabira Allah amutwale nga bw'anaaba ayagadde, era n'olukwakhira amutwale nga bw'anaaba ayagadde nga tuvudde wano, amuwe ekyo ekimugyamu kuba teyategeera bukulu bw'oyo eyamuleeta mu bugenyi bw'alimu. Ayahsabu linsaanu bafu omuntu alowooza, yutraka suda, nti ajja kulekebwawo nagala ale kulya butaala nga taliiko mateeka wano ku bugenyi bw'aliko.
Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna,
alam yakun nutfatan, teyaliiko lumu amazzi, min maniyyin yumna, amazzi ago agava muntu agazaala n'agabeeranga esteegi ey'obwamazzi agawumulira mu nnabaana yagivaamu.
ثم
oluvannyuma kaana alaqatan, n'afuuka ekisaayi, munnaku 40, fakhalaqa Allah n'amutonda, fasawa n'amwenkanyankanya nga bw'ali kati olwaleero.
Faja'ala minhu zawjayni adh-dhakara wal-untha,
faja'ala minhu zawjayni adh-dhakara wal-untha, Allah n'amukolamu, n'amuggyamu ebisajja n'amuggyamu ebikyala.
Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mawta,
alaysa dhalika biqadirin, oyo tali ayina amaanyi, ala an yuhyiya al-mawta, agasobola okuzzaawo abaafa. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala entonda y'olubereberye ye yakulinako obuyinza, bw'agamba nti nja kukuzzaawo tasobola kukuzzaawo. Omuntu yenna yazimba ennyumba n'aginyiriza bulungi, naye bw'ebeera enfunda n'agamba nja kugimenyawo, ate nzimba ennene esingako wano, bw'omuwakanya gw'oba totegedde bulungi, eyatandikawo aba alina obuyinza, aba alina obusobozi okubeera nti asobola okuzzaawo ekintu ekyo kye yatandikawo.